Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Visā Latvijā snieg. Ilgstoša snikšana turpināsies naktī un no rīta. Pa visiem ceļiem ir apgrūtināta braukšana. Jau no paša rīta veidojās lieli sastrēgumi un kavējās sabiedriskais transports. Sastrēgumi veidojās arī avāriju dēļ. Autovadītājiem jābūt ļoti piesardzīgiem un jābrauc lēnāk nekā parasti. Daudz bērnu ģimenes ir Latvijas dārgums, to teica valsts prezidents Egils Levits svinīgā sarīkojumā Rīgas pilī. Valsts prezidents uz Rīgas pili iedegt Ziemassvētku egli uzaicināja aktīvākās un radošākās daudz bērnu ģimenes. Sarīkojumā piedalījās arī ģimenes, kas atgriezušās uz Latvijā uz dzīvi no ārzemēm. Latvijā strauji izplatās gripa, sākusies gripas epidēmija. Visvairāk saslimušo ir Rīgā un Jūrmalā. Ļoti daudz cilvēku slimo ar pneimoniju. Speciālisti saka, ka pneimoniju atklāja daudz vairāk cilvēkiem nekā iepriekšējos gados. Krievi kara pirmajās dienās Ukrainā noslapkavoja simtiem civiliedzīvotāju. To šodien paziņoja Apvienoto nāciju organizācija. Ukrainas galvaspilsētu Kijevu apmeklēja ANO augstais cilvēktiesību komisārs Folkers Tirks. Viņš teica, ka civiliedzīvotāju upuri un postījumi ir šokējoši. ANO misija savākusi pierādījumus 102 pilsētās un ciematos. Kopumā līdz decembra sākumam konstatēta vairāk nekā 6700 civiliedzīvotāju nāve. Civiliedzīvotāju nogalināšana ir kara noziegums. Krievi uzsāktajā karā ir izpostījuši arī Ukrainas kultūras vērtības. Visā Ukrainā nopostīti vairāk nekā 800 kultūras objektu, muzeji, pieminekļi, vēsturiskas ēkas, bibliotēkas un teātri. Tāpēc Ukraiņi aicina rietumvalstis boikotēt Krievijas kultūru, piemēram, neatskaņot komponista Pētera Čaikovska darbus. Amerikas Savienoto Valstu nedēļas žurnāla Time tituls Gada cilvēks šogad piešķirts Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim. Šo titulu Ukrainas prezidents dala ar Ukrainas garu. Kā skaidro žurnāls, Ukrainas garu iemieso neskaitāmie cilvēki, kas cīnās pret uzbrukošo Krievijas armiju, un cilvēki ārpus Ukrainas, kas cīnās aizkadrā, tai skaitā tādi cilvēki kā pavāri un ķirurgi. Pagājušajā gadā šo titulu piešķīra elektromobīļu ražotāja Tesla dibinātājam un kosmosa tūrisma attīstītājam Ilonam Maskam. Bet vides aktīvisti Milānā ar krāsu nosmērējuši La Scala opera teātra ieeju. Tas noticis pirms jaunās sezonas atklāšanas, ko apmeklē augstas Itālijas un Eiropas amatpersonas. Vides aktīvisti saka, ka politiķiem beidzot ir jārīkojas, lai izglābtu cilvēci. Aktīvistus aizturēja policija, bet opera teātra apkopēji ātri nomazgāja krāsu. Vides aktīvisti pēdējā laikā bieži uzbruka slaveniem mākslas darbiem, bet nesen Berlīnas galvenajā lidostā uz vairākām stundām vides aktīvisti neļāva nolaisties un pacelties lidmašīnā. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam -2 grādi, dienvidaustrumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 752 mm, gaisa relatīvais mitrums 96% un Rīgā snieg. Ceturtdien Latvijā gaidāms apmācies laiks, dienā vietām īslaicīgi skaidrosies, naktī ilgstoši sniks, jūras piekrastē arī slapš sniegs, dienā sniks pa laikam, ceļi slīdēni. Dienvidu austrumu dienvidu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Kurzemē rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī 0 mīnus 5 grādi, bet dienā mīnus 1 plus 3 grādi. Rīgā naktī un no rīta ilgstoši, bet dienā pa laikam sniks. Dienvidu vējš 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 1 grāds, bet dienā ap 0 grādiem. Laika tips trešais. Nelabvēlīgs.